litla sem stóra hópa ráða gerði.
Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Eldgosið á Sundhnúkskígaröðinni heldur áfram með stöðugum takti og ekki hafa orðið sýnilegar breytingar á raunflæði eða krafti í nótt, samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands. Gosmengun mældist í Grindavík í nótt og á loftgæðamælum suður af gosstöðunum í styrk sem óhollur fyrir viðkvæma. Vegna ríkjandi norðaustanáttar í dag og á næstunni má búast við að áfram mælist gosmengun og fólk hvatt til að fylgjast vel með gildum á vef umhverfis stofnunar loftgæði.is slökkva á loftræstingu og loka gluggum. Þá ætti fólk að forðast áreynslu utan dyra og halda börnum inni á þessum slóðum. Vinna við að hækka og breikka varnargarða stendur yfir, auk þess sem verið að tryggja að Njarðvíkur æð sé varin ef ske kynni að hraun rinni yfir varnargarðin. Hraunkælingu hefur verið beitt frá því seint í gærkvöld og gekk mjög vel í nótt að sögn Helga Hjörleifssonar hraunkælingar stjóra sem kannaði aðstæður við varnargarðinn við Svartsengi á sjöunda tímanum í morgun. Helgi sagði enga sjáanlega breytingu á hæð hraunsins við varnargarðana frá því hann fór þaðan seint í gærkvöld. Bandamenn Úkraínumanna á Vesturlöndum ættu ekki að setja takmörk á stuðning við Úkraínu, sagði Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands í viðtali við breska ríkisútvarpið í gær.
Baró sagði Frakka vera opna fyrir þeim möguleika að bjóða Úkraínumönnum aðild að Atlantshafsbandalaginu. Mikilvægt væri að styrja vel við varnir Úkraínu því með hverjum ferkilometra sem rússar nái á sitt vald fikri þeir sig nær Evrópu. Hann gaf einnig í skyn að Frakkar myndu leifa Úkraínumönnum að nota langdrægar flaugar frá Frakklandi til að hæfa hernaðarleg skotmörk innan Rússlands. Það hafa Bandaríkjamenn og Bretar þegar gert. Úkraínumenn notuðu vestrænar langdrægar eldflaugar til að hæfa skotmörk í Rússlandi í fyrsta sinn í liðinni viku. Rússar svöruðu árásinni með árás með nýrri gerð langdrægra eldflauga sem eru færar að bera kjarnorkuvopn. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sakaði Vesturlöndum að stuðla að stigmögnun átakana. Hann hét því að rússar myndu halda áfram prófun eldflaugana. Atlantshafsbandalagið heldur neyðarfund með Úkraínu á þriðjudag til þess að ræða árásina.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Íbúar í svissnesku borginni Basel greiða í dag atkvæði hvort borgin eigi að verja 20 milljóna evra í að halda Eurovision í vor. Yfirvöld hafa þegar samþykkt að verja tæplega 40 milljónum evra í að halda keppnina. Ef meiri hluti kjósenda greiðir atkvæði gegn því verður umfang keppninar á komandi ári líklega nokkuð minna en verið hefur síðustu ár. Fréttalestri er lokið.
Breitt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, við erum Rást 2.
Fyrst og fremst.
Góðan dag, kæru landsmenn. Jón Ólafsson heiti ég, mættur hér á Rástvö. Og ætla að vera með ykkur í tvær klukkustundir eða þar bil. Spila hér alls konar tónlist, eins og ávallt. Og ég er að spája að byrja á Elvis Presley. Hann hefur ekkert verið mikið hér í spilun í þessum þætti. En ég ætla að spila allavega tvö lög með kappanum. Og ég veit ekki hvað ég er búinn að heyra margar frægar popstjörnur hafa orðið fyrir eins konar vitrun og ákveðið að verða tónlistarfólk eftir að hafa séð Elvis Presley í sjónvarpinu. I've been traveling over even through the valleys too. I've been traveling in day. I've been running all the way. Baby, tried to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true, I've been traveling night and day. I've been running all the way. Baby, trying to get to you. When I read your loving letter, then my heart began to sing. There were many miles between us, but it didn't mean a thing. I just had to read you, baby. Kept traveling night and day. I kept running all the way. Baby, trying to get to you. Well, if I had to do it all, I would travel night and day. I'd still run all the way. Baby, trying to get to you. Where was dark at night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you. Elvis Presley að syngja hérna lagið Trying to Get to You. Árið 1968 gerði hann sjónvarpsþátt Comeback Special sem var mjög merkilegur fyrir hans feril, búin að vera að leika í einhverjum að frekar slökum bíómyndum og umbósmannas Tom Parker stjórnaði öllu sem að Elvis gerði í þessum þætti þá endar Elvis á því að syngja lag sem heitir If I Can Dream sem var ekki alveg að ósk umbósmannsins sem vildi enda þetta okkur fallegu jólalegi en þetta lag gerðu þeir Billy Goldenberg og Walter Earl Brown og undir áhrifum sterkum áhrifum frá til dæmis frægir ræðu Martin Luther King frá 1963 I Have a Dream ræðan góða og þetta lag hljóðrætaði Presley tveimur mánuðum eftir að Martin Luther King var skotinn til bana og skömmu eftir að Robert Kennedy var myrtur og heimurinn fekk fyrst að heyra þetta lag í þessum sjónvarpsþætti. Hann endaði þáttinn á að syngja þetta frábæra og áhrifamikla lag If I Can Dream og flutningur Elvis var svo áhrifamikill að það mátti svo að tára kvarmi bakrættasöngvara og fleiri í salnum þegar hann flutti þetta lag. Og við skulum heyra þessa upptöku úr sjónvarsættinum, ekki blötu upptökuna, heldur hvernig Elvis Presley söng þetta í þættinum Comeback Special árið 1968, If I Can Dream.
Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true? Oh, why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun in a cloud with too much rain? We're trapped in a world that's troubled with pain, but as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh, please let my dream come true.
Þetta er bandaríska hljóstin Cheap Trick að syngja þetta fallega lag sem heitir Voices og er að finna á hlutunni Dream Police. En ég var að spája spila næst lag með Lennon, ekki John Lennon heldur Julian Lennon frumburðinum sjálfum, sem að lagið Hate Youth var upphálega samið og hér þá Hey Jules en McCartney breytti síðan textanum en það breytti því ekki árið 2022 sendi Julian Lennon frá sér soloplötu sem heitir einmitt Jude og þar er að finna þetta fína lag sem heitir Save Me eða Bjargaði mér.
Soul, won't you save me? Help me. I feel I've lost control. Won't you help me? Don't run, 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 run away and hide. Don't run. From life, you're the only one I know who lets the darkness come and go inside.
Ekkert að þessu gott lag frá Julian Lennon örugglega ekkert verið auðvelt að standa ávallt í skugga föður síns en hann er lungin ekki spurning alveg svo Tom Waits sá er lungin hér er lag af plötinu Heart Attack and Wines óðbóðslega falleg melodía sem heitir Ruby's Arms.
All of my clothes I wore say goodbye to Ruby's arms. I will feel my way down the door.
Tom Waits að svæfa okkur hérna sem eru nývöknuð það verður bara að hafa það en vitið hvað ég ánægðast með í þessum þætti á sjálfum mér það að hafa aldrei sofið yfir mig ég búin að vera þetta í nokkur ár með hérna þátti hérna eldsnefma á sunnudögum og ég hef alltaf mætt reyndar einstakar sem ég tekið þáttinu upp þegar ég kannski verið í útlöndum með eitthvað en aldrei sofið yfir mig en ég alltaf verið að stressa svona þegar ég að vakna hvort að klukka sínum kannski orðin eitthvað aðeins svo mikið en aldrei klikka á mætingunni hér og ég ætla velan að sjála mig með einu af uppáhaldsbítalögunum mínum það á plötinu Revolver og heitir I'm Only Sleeping
Bækur í áskrift í jólapakkan fyrir þau sem þér þykir væntum. Angus Þóra.
Tax Free. Allar seríur og jólavörur. Einnig í vefverslun. Húsasmiðin á Blómavall.
Undirbúningur jólana hefst á pixel.is. 15% afsláttur til 1. desember. Jólakort, dagatöl og ljósmyndabækur. Pixel.is.
Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Wonderland eru norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. Frí heimsending og uppsetning fylgir keyptum rúmum. Þú finnur þitt draumarúm í Ylva.
Sérsmíðu marmara, granít og kvart sportplötur að þínum þörfum. granitsteinar.is
OB afsláttur allan hringinn
Andri Freyr og Evan Dando Iceland Airwaves með augum gesta og norskt kvenna feminista black metal Hvar? Jú, í Rokklandi í dag og alltaf í spilaranum og rú.is
Rás 2
Við erum Rás 2
Vaknaðu með Jóni Ólafs á sunnudagsmorgnum hér á Rás 2
Torching the end tonight
Þetta er eitt af þessum lögum sem ég fæ bara aldrei leið á. Þetta er frá Norður Írlandi, hljómsveitin Ass og lagaplötunni Free All Angels. Og þetta heitir auðvitað Shining Light. En fáum við hér kraftmikinn söng næst með Tommy James and the Shondells. Gammalt og gott. Money, money. Nú er ég dottinn á bíla árin alveg á fullu hérna og spila nokkuð svona kraftmikið lög. Þetta voru Tommy James and the Shondells með Money Money og þá skulum heyra hérna annan söng mjög kraftmikið líka með The Young Rascals.
Tell me what ailing me, doctor.
Þessi er þetta Young Rascals og þetta lag Good Lovin mjög kraftmikið og talandi kraftmikla hljómsveiti frá bílárunum þá ekki að sleppa einni þeirri albestu. Hún kemur frá Ástralíu og heitir Easy Beats. Hlustaðu á þennan söngvara, hann rosalegur. Þetta rosalegt rocklag Good Times með Easy Beats þetta frá bíla tímanum og það ekkert skrítið þó manni hefði bara ekki brugðið neitt þegar punkið kom, þetta miklu kraft meira og óheflað fyrir allan peningin en ég ætla svona enda þessa stórsöngvara rock sirpu frá bíla tímanum á því að spila mjög þekkt lag með hljóðstinni Love Affair lag sem að mörg hafa spritt sig á Og þessi útgáð sennilega svo vinsalasta á læginu Everlasting Love. Og þegar ég hlustið á þetta, þá skulle við sjá fyrir ykkur söngaran, Steve Ellis, sem var ekki nema 16 eða 17 ára þegar hann hljóðritaði þennan frábara flutningsinn á Everlasting Love. Yeah.
espresso í morgun.
Löðrandi hreint og gott, rendu við með bílinn í þvott. Löður.
Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigolf.is.
Frí heimsending til jóla. Frí kvöldkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptir húsgögn fyrir 60.000 krónur eða meira. Tilvalið að endurnýja sófann fyrir jól. Sjáumst í Elva.
Íslenski dansflokkurinn kynir tvö ný íslensk dansverk. Á stóra sviði borgarleikhússins tryggðu þér sæti á þessa fjölbreyttu og spennandi kvöldstund með dansandi kveðjum Íslenski dansflokkurinn.
Komdu að hlaða og nýttu orkuna í það sem skiptir þig máli. Orkan.
Svartur föstudagur hjá Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vídd.is.
Orkan í innlendri eigu. Meiri orka, meiri framsókn. XB.
Flokkur fólksins. Lokum á víta ring fjórflokksins. Ný framtíð, nýja lausnir. Flokku fólksins.
Lækkum verðbólgu, lækkum vexti, styttum biðlista barna og ungmenna. Viðrist, XC.
Nú eru svertu dagar að Boost. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Veislan hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Við þurfum ekki hærri skatta sem koma á endanum alltaf úr vösum heimilanna. Vextir og verðbólga eru á niðurleið. Höldum áfram á réttri braut og náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Að þurfa að treysta á ótryggt, hægvirt og óáreiðanlegt Wi-Fi heyrir nú sögunni til. Með Dell 5G fartölvu erum við alltaf tengd við netið. Vertu í sambandi hvar sem er. Alltaf með Dell 5G fartölvu frá Advanja.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksala land allt. Félaga íslenskra bókaútgefanda.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Nú 25% afsláttur af öllum jólaljósum. Bíkó.
Við munum virkja og tryggja orku til uppbyggingar. Við tökum stjórn á landamærunum og stöndum vörð íslensku þjóðina. Framtíð Íslands ræðist 30. nóvember. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér. Sunnudagsmorgun með Jóni Ólafs. Fyrir þá sem hlusta sjálfir.
Let the mystery be.
Mystery Boy. Þetta er uppáhalds countrylagið mitt. Iris Dement, Let the Mystery Be. En fram að fréttum skulum við hlusta á Electric Light Orchestra og hefði fallega lag Telephone Line af hlutinni A New World Record. Jeff Lynne er á línunni.
Á aðventunni 1. desember klukkan 17 Hallgrímskirkja.is Þinn staður hátíðarnar Síld, síld, síld Kletes Holmen Ostabúðar góðgæti Kolaporti Blekhilki.is Smáralind Skiljuspelti fyrir fengitíman KB.is Íslenskur þakkagjörðar Kalkútt Reykjabúið Það er opið í veslun okkar við skólavörðustíð í dag frá klukkan 13 til 17 kormokur og skjöldur.is steikingar feiti melabúðin jólamarkaður 10 til 18 Bjarni Sigursson leilistamaður röntungu 20 hafnar fyrir því stöndum vörð íslenska niðnað brún á sinnréttingar
Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mjög vel hefur gengið að kæla hraunið sem rennur með fram varnargörðunum í Svartsengi. Hraunkælingarstjóri býst við því að kæling haldi áfram næstu sólarhinga.
byrjaðum að kæla í gærkvöldi og náðum síðan að setja allt á fullt hjá okkur í nótt og það gekk mjög vel. Þannig að öll vinnan við þetta búin að vera ganga bara ótrúlega vel.
Sagði Helgi Hjörleifsson hraunkælingarstjóri þegar fréttastofa ræddi við hann á tíundatímunum. En verið að kæla hraunið og Helgi segir þá vinnu standa næstu daga.
Við erum í raun og erum með tvær dælur, stóra dælur í gangi og önnur á hálfum afköstum og hinn á fullu afköstum og erum að kæla núna og verðum að kæla öllu líkindum eins og planið næstu sólarhringa. Þangað til í raun og veru bara annað kemur ljós og beðinni kemur að hætta. Þá þetta planið og eins og staðan okkur núna.
26.000 lítra á mínútu þar til að kæla hraunið.
Það sem betur fer, alveg tölvöld af vatni hérna í kringum okkur frá virkjörunni sem að skaffa okkur raun og veru þetta vatn sem við erum að nota.
Helgi segir aðstæður erfiðar þrátt fyrir að hlýtt sé við varnagarðinn.
Það kalt og það rok og vindáttin í raun og veru ekkert mitt rosalega hagstað fyrir okkur. Það alltaf hagstað fyrir Suðurnesin, þetta fer bara mitt út á sjó en fyrir okkur þá kemur gufan svolítið mikið yfir svæðið þar sem við erum að vinna. Þannig að við sjáum nú í raun og veru ekki mikið hvaða áhrif er að gerast út frá kælingunni út af gufunni en við verðum með dróna á lofti í dag til að skoða þetta.
Sagði Helgi Hjörleifsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, fagnar samkomulagi sem náðist á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, COP29 í gærkvöld. Hún segir samkomulagið marka tímamóti í loftslagssamvinnu og fjármögnun. Samkvæmt samkomulaginu eiga árleg framlög ríkra þjóða til fátækari ríkja árið 2035 að nema að minnstakosti 300 miljörðum bandaríkjadala, jafnverði yfir 40 biljóna íslenskra króna. Von der Leyen segir að Evrópusambandið haldi áfram í forystu með áherslu á stuðning við þá sem viðkvæmastir erum fyrir loftslagsbreytingum. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, kveðst hins vegar hafa áhyggjur af því að samkomulagið gangi ekki nægilega langt. Hann hafi vonast eftir metnaðarfyllri niðurstöðu. Þó væri brýnt að samkomulagið yrði virt ef markmið Parísar samkomulagsins ætti að nást. Hann hvatti aðildarríki til þess að líta á samkomulagið sem grunn til að byggja ofan á. Hungursneyð vofir yfir íbúum Súdan að sögn yfirmanns mannréttindasamtaka aðeins brota þeim hjálpargögnum sem þörfir á berast til íbúa.
Borgarastríð hefur staðið yfir í Súdan frá því í apríl í fyrra þegar átök brutust út milli súdanska hersins og RSF uppreisnarhersins. Nærri 25.000 hafa beðið bana og fleiri en 11 miljónir eru á vergangi samkvæmt gögnum Aklet sem aflar gagna frá stríðs og átakasvæðum. Sameinuðu þjóðurnar áætlaði yfir helmingur íbúafjölda landsins búið við alvarlegt hungur. Jan Egeland, yfirmaður flóttamannaráðs Norex, sagði fréttastofu AFP að stærsta mannúðar og hungurkrísa heimsins væri í Súdan. Núverandi hjálparstarf dugi aðeins til þess að fresta dauðsföllum en ekki koma í veg fyrir þau. Sameinuðu þjóðurnar segja báðar stríðandi fylkingar beita hungri sem vopni í átökunum. Aðgengi hjálparstofnana sé reglulega hindrað og vígamenn hafi ráðist á starfsmenn þeirra. Samhæfingastjóri mannúðarmála í Súdan sagði um miðjan mánuð að 377 flutningabílar með hjálpargögn hefðu borist til Súdan frá Tjad eftir að súdönsk yfirvöld heimiluðu flutningum landamærastöð við bæinn Adre í ágúst. Það þó aðeins brot af því sem Sameinuðu þjóðurnar áætlaða þurfi til að mæta brýnni þörf íbúa í neyð.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Ísraels kona sem var í gíslingu Hamas samtakana lést í tengslum við átök á norður Gaza. Þetta sagði talsmaður hernaðarvængs Hamas í gær. Hann tók þó ekki fram hver hún væri né dánar orsök hennar. Hann sagði að samtökin hefðu nýverið komist aftur í samband við hóp Hamas liða sem héldu konunni í gíslingu á samt annari eftir að ekki hefði tekist að ná sambandi við hann síðastliðnar vikur. Ísraelski herinn sagði fréttastofu AFP að málið væri í rannsókn. Af þeim 250 sem Hamas tóku í gíslingu í árás á Ísrael í október í fyrra eru tæplega 100 taldir enn í haldi. Ísraelski herinn telur yfir 30 þeirra vera látna. Fréttalestri er lokið.
Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Nú hefur verið lokað fyrir innsendingar á lögum í jólalagakeppni Rásar 2. Við tilkynum hvaða lög komast í úrslit strax eftir helgi og opnum fyrir kosningu almennings í appinu Rúfstjörnur. Fylgstu með. Jólalagakeppni Rásar 2. Fyrst og fremst jólin.
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan Kringlunni og loxitan.is.
Dundur dílar á Volt. Alltaf 40% afsláttur hjá þínum uppáhaldsveitingastöðum og verslunum til annars desember. Dundur dílar. Njóta meira, borga minna.
Stóru vinsælu jólakransarnir eru komnir og nú enn stærri en áður. Blómaheilsalan samasem.
Glænýtt jólablað Báhás komið út. Stútfullt af skemmtilegum hugmyndum fyrir jólin. Báhás, eitt mesta jólaúrval landsins.
Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Þú vilt kjólum breyta, ég vil frekar skreita. Við notum orkuna á einu sem
er. Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hentar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Silfrið verður fyrir 10 fréttir alla mánudaga fram að alþingiskosningum. Silfrið, lifandi umræða lýðræði.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Fylgdu frumherja Rásar 2 á sunnudagsmorgnum. Sunnudagsmorgun með Jóni Ólafs.
Turning on Costco, don't stop.